Olamurdan gapiramiz. AQSh, Xitoy va Rossiyadan mumkin bo'lgan yadro sinovining oldini olish uchun Koreya Xalq Demokratik Respublikasiga ta'sir o'tkazishni xohlaydi. Bu haqda Reuters bugun 4 noyabr kuni AQShning yuqori martabali mulozimiga tayanib xabar berdi. Rossiya va Xitoyning xatti-harakatlari ularga ta'sir qiladi deb hisoblayman. Xitoy va Rossiya uzoq vaqtdan beri Shimoliy Koreyaning yadroviy dasturiga qarshi. Biz ishonamiz va albatta kutamiz. Ular o'z ta'siridan foydalanib Koreya Xalq Demokratik Respublikasini yadroviy sinov o'tkazmaslikka ishontirishga harakat qilishadi, deydi rasmiy. Shuningdek, u AQSh rasmiylarida Koreya Xalq Demokratik Respublikasi qachon yadroviy sinovlar o'tkazishi mumkinligi haqida aniq javob yo'qligini ta'kidladi. AQShning yuqori martabali mulozimi bu bayonotni AQSh Shimoliy Koreyaning raketa uchirilishi munosabati bilan 4 noyabr kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi yig'ilishini talab qilganidan keyin aytdi. 26 may kuni Rossiya va Xitoy Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashida 24 mart kuni Koreya Xalq Demokratik Respublikasida qit'alararo ballistik raketa uchirilishini qoralovchi AQSh rezolyutsiyasi loyihasiga ovoz berishda veto huquqidan foydalangan edi. Loyiha sanksiyalarni kuchaytirish va bu mamlakatga xom neft va qayta ishlangan mahsulotlar yetkazib berishni qisqartirishni nazarda tutgan. So'nggi kunlarda Koreya Xalq Demokratik Respublikasi 31 oktyabr kuni boshlangan 240 ga yaqin samolyot ishtirokida so'nggi 5 yildagi eng yirik Vigilant Storm AQSh va Janubiy Koreya qo'shma mashg'ulotlari fonida raketa uchirishlarini keskin oshirdi. Kecha 3 noyabr kuni Shimoliy Koreya yana 3 raketa uchirganidan so'ng Vashington va Seul 4 noyabr kuni tugashi kerak bo'lgan manyovrlar jadvalini uzaytirishga qaror qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.